У бібліотеці «Свободи» 21-го стагоддя вийшла чергова книга «Нечекана скарина» Сергія Абламійки. Книга складається з культурологічного есе у 25 частках і авторських інтерв'ю з білоруськими і заміжними науковцями про нові знаходки у скаринознавстві. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
А зараз про те, чи був Скарина заснувальником Усходньославянського книгодрукування. Про гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Галенченко і расеец Яўген Неміроўскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіёлю. Кнігадрукавання ў Еўропе наагул вынайшаў ураджэнец нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт – гэта люстраны адбітак друкаваных літараў. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патэнт, знайшоў фінансавых партнераў і 13 гадоў распрацоўваў і ўдакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія біблії. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кнігадрукавання як такога. Славянскае кнігадрукавання заклаў немец Швайпальт Фіёль у польскім горадзе Кракаў. Першая кніга Фіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася «Актоіх». Да 1493 году Фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначаў свае кнігі Швайпальт Фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміроўскі кажа пра вялікую колькасць кніг Фіёля ў бібліятэках Расеі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Галенченка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў Расею пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і ў выніку замежных паходаў расейскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Фіёля перашкаджала каталіцкая іерархія Кракава. У 1494-95 годах дзве царкоўнаславянскія кніжкі выйшлі ў чарнагорскім горадзе Цытыне, а ў 1508, 510 і 512 годах тры царкоўнаславянскія кніжкі выйшлі ў румынскім горадзе Тыргавіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцом славянскіх кніг, але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына, безумоўна, першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічаць яго такім расейцы і ўкраінцы, не так і важна. А зараз пра тое, ці быў Скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Галенченка і расеец Яўген Неміроўскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіёлю. Кнігадрукавання ў Еўропе наагул вынайшаў ураджэнец нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт – гэта люстраны адбітак друкаваных літараў. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патэнт, знайшоў фінансавых партнераў і 13 гадоў распрацоўваў і ўдакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія біблії. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кнігадрукавання як такога. Славянскае кнігадрукаванне заклаў немец Швайпальт Фіёль у польскім горадзе Кракаў. Першая кніга Фіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася «Актоіх». Да 1493 году Фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначаў свае кнігі Швайпальт Фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Євген Німіровський каже про велику кількість книг Фіоля у бібліотеках Росії і робить вислову, що їх там здавна читали. Але Георгій Галенченко відказує, що більшість гетих книг трапили в Росію після поділу Речі Посполітої і у виніку заміжних походів російської армії. Докладно відомо, що праці Швайпальта Фіоля перешкоджала католицька ієрархія Кракова. У 1494-95 годах дві церковнославянські книжки вийшли у Чорногорському місті Цитині, а у 1508, 510 і 512 годах три церковнославянські книжки вийшли у румунському місті Тиргавіште. Скарина таким чином став четвертим видавцом славянських книг, але першим серед усходніх славян, який видавав друковані тексти на національній мові. Тому для нас Скарина, безумовно, перший видавець серед усходніх славян і перший видавець менавіта білоруських текстів. А ці лічать його таким російці і українці, не так і важно. А зараз про те, де Скарина натхнився на видання книг. У 1504 році Скарина став студентом Краковського університету. Книговидання у Польщі почалося у 1474 році на латинській мові, коли у Кракові вийшли дві книги і правообраз газети «Краковський альманах». Міркується, що польським першодрукаром був саксонець Каспар Штраубе. Так само у Кракові, як пам'ятаємо, друкував свої славянські книги Швайпальт Фіоль. А третім краковським друкаром, який заклав там друкарню у 1505 році, став так само німець Ян Гелер. Скарина не мог не ведець і не читаць книги гэтых видавцов, тим больш, що ён вучився у Кракові у тие самые гады, калі там засновував свою друкарню Гелер. За гады побуту Скарина у Кракові 1504-1506 Гелер паспів видаць 10 книг. Апрача таго, у бібліотеці Краковського університету на той час уже былі італьянские виданні великих античних філозофів у Греції і Риму. Відомо, наприклад, що Аристотеля краковські студенти вивучали по збори творів у 5 томах, видаденим у Венеції. Так само у Кракові Скарина познайомився із процесом виробу папери. Перший паперовий млин був заснований у гэтым городі у 1496 годі німцем Фрідрихом Шилінг. Так що відказ на питання, де і коли Францішек Скарина натхнився книговиданням, гучить просто. Гэта старий польський город Краков. Перша історична згадка, про яку відноситься до 965 году. Подякуємо полякам і німцям за гэта. А зараз про те, скільки університетів скончив Скарина. У часи Скарини університети у Європі були католицькими. Это значит, знаходились под контролем католической церкви и непосредственно мясового иерарха. Факультетов, как правило, было четыре. Основные – теологичный, юридичный и медичный. Першим поступить на їх треба було скончить факультет свободних мистецтв або наук за ступенню бакалявра. На гэтым факультеті спочатку вивучали тривіум – граматику, риторику і логіку, а після – квадріум – арифметику, геометрію, астрономію і музику. Ми ведаем, що у канцы 1506 году Францішек Скарина разом з некалькими своїми земляками, у тым ліку Венцеславом Саслуцку, атрымав у Кракове ступень бакалявра. А дзе ён вучыўся на медичным факультеце, не ведаем. Як і не ведаем дакладна, дзе ён знаходзіўся наступныя 6 гадоў. У восень 1512 году, калі Скарина приехав у Падую здавати екзамен на звання доктора медицини, ён уже мусив недзе скончить медичний факультет і отримати ступень магістра. До того ж, у документах Падуанського університету Скарина названий доктором свободних наук і професором. Так що за тие 6 годов, про які ми пакуль нічого не ведаем докладно, гэта 1506-1512, Скарина паспеў стаць лекарам, пачаў лячыць людзей, а таксама зрабіўся доктарам свабодных навук і нават прафесарам. Апошняе можа азначаць, што ён недзе паспеў пабыць выкладчыкам універсітэту. Улічваючи, що мовою викладання усюди была лаціна, Скарина мог скончыць адзін з універсітэтаў Нямеччыны – мог вучыцца ў Вене, Празе, або, і пра гэта загаварылі апошнім часам, у Капенгагене. Там якраз чвэрцьстагоддзя перад магчымым прыездам туды з Карыны, а менавіта ў 1479 годзе, дацкі кароль Крыстыян I заснаваў універсітэт. У адным з падуанскіх дакументаў нашага асветніка называюць «Секретарыус регіс Дація». Была гэта Дакія, Румынія або Данія, пакуль дакладна невядома. Навукоўцы ўсё яшчэ спрачаюцца, але апошнім часам усё больш гісторыкаў схіляецца да думкі, што гэта была Данія. Тады становіцца зразумелым, дзе Скарына атрымаў ступень магістра медыцыны. У Капенгагенскім універсітэце ад самага пачатку яго заснавання ў 1479 годзе працаваў медычны факультэт. Праблема ў тым, што ў дацкіх архівах пакуль не знойдзена дакументаў, якія б сведчылі пра знаходжанне ў Капенгагене беларускага першадрукара. Так што колькі дакладна універсітэтаў скончыў Скарына, мы не ведаем. Наперадзе даследчыкаў чакаюць новыя адкрыцці. Пакуль дакладна можна сказаць, што гэтых універсітэтаў было не менш за два, а можа і болей. А зараз пра тое, з якой сям'і, багатай ці беднай, паходзіў беларускі першадрукар. У рэаліях 15-16 стагоддзяў сын селяніна не меў шанцаў атрымаць адукацыю і выбіцца ў людзі. Гэта маглі зрабіць толькі дзеці шляхты або заможных мяшчан. Беларусам пашанцавала, што дзед і бацька Скарыны мелі дастаткова ініцыятывы і энергіі, каб стаць прадпрымальнікамі і зарабіць немалы для таго часу капітал. Старэйшаму сыну Івану належала пераняць бацькоўскую справу, а малодшы Францішак пайшоў у навуку. Лука Скарына, бацька першадрукара, меў дастаткова грошай, каб паслаць сына спачатку ў віленскую школу, а пасля і ў кракаўскі універсітэт. У тыя часы універсітэты не бралі са студэнтаў плату за навучанне. У некаторых выпадках трэба было ўнесці толькі невялікі уступны ўзнос. Гэтак Скарына ў 1504 годзе заплаціў у скарбонку кракаўскага універсітэту 3 літоўскія грошы. Затое здымаць жыллё і харчавацца студэнтам трэба было за ўласны кошт. А гэта было не танна, асабліва для тых, хто прыехаў па навуку ў чужую краіну. Але Скарыны на гэта сродкі мелі. Калі не браць валоданні брата Івана ў Вільні, Познані і Гданьску, а паглядзець толькі на полацкія ўладанні нашчадкаў Лукі Скарыны, то і яны ўражваюць. У 1535 годзе сям'я Скарынаў, у тым ліку і сам першадрукар, валодалі домам у Полацкім замку, што было асабліва пачэсна, а таксама домам у вялікім пасадзе побач з дамамі 4 бурмістраў. На зямельных пляцах Скарынаў у горадзе жыло больш за 20 мяшчан, пры тым, што на пляцах бурмістра Мартына Шчыта жыло 5 месцічаў, а бурмістра Давыда Панкова – 7. Мелі Скарыны і маёнтак за горадам, з вялікім домам, з вёскай, з падданымі сялянамі, з бортным промыслам, з ворнай зямлёй і паляўнічымі угоддзямі. Трэба разумець, што малады Францішак Скарына належаў да гарадскога патрыцыяту, вырас з пачуццём уласнай годнасці і гонару за сваю сям'ю. Гэтыя пачуцці пазней трансфармаваліся ў гонар за радзіму і пачуццё нацыянальнай годнасці, якія штурхнулі юнака ў далёкія падарожжы і прывялі да вялікіх дасягненняў. Жыццё не даруе пасіўнасці і ўзнагароджвае энергічных і актыўных. Як казаў Христос, хто мае, таму дадасца, а хто не мае, у таго аднімецца. Падзякуем сям'і асветніка за актыўнасць і прадпрымальнасць. Калі казаць сучаснай мовай, малады Францішак Скарына належаў да эліты старой сталіцы Беларусі – Полацку.